πούμε το καλό μεσημέρι στον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες για χθες. Έχω και εγώ έναν αδελφό αγαπημένο.
Να τον χαίρεστε
και να
τα χρόνια
καλά,
πολλά.
Να πάει καλά η χρονιά.
Το ευχόμαστε όλοι. Είχαμε πριν λίγο τις ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο για τις μειώσεις σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Έτσι θα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να ξεδιπλώνονται βήμα-βήμα, γραμμή-γραμμή οι εξαγγελίες τόσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας όσο και για τη στήριξη του ελληνικού νοικοκυριού.
Ναι, κοιτάξτε, το βασικό είναι η ανακοινώση του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο, που τις περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πήγε καλά η οικονομία, ο τουρισμός, τα δημόσια οικονομικά, οι εξαγωγές, και μπορεί τώρα από αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να ενισχύσει τους πιο ευάλωτους, αλλά και κάποιες, να διορθώσει κάποιες αδικίες του παρελθόντος προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρετε, και μια σειρά από παραγωγικές έτσι, τάξεις της χώρας που χρειάζονται ενίσχυση.
Εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι αυτές οι αδικίες, μόλις μας τις περιγράψατε, στους μικρομεσαίους και στις παραγωγικές τάξεις που θα
η
πρέπει...
Η υψηλή προκαταβολή είναι... φόρου, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα το οποίο τρώει ρευστότητα και δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να δούμε ίσως τον ΦΠΑ στην εστίαση. Θα δούμε. Είναι μια σειρά από πράγματα, δεν μπορώ εγώ να προδικάσω. Τα μελετάνε όλοι, όλα στο οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις.
Είμαι
το βέβαιο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε
ως...
παραχολογίες, ναι. Δεν χρειαζόμαστε λαϊκισμούς, δεν χρειαζόμαστε λεφτόδεντρα. Χρειαζόμαστε σκληρή δουλειά. Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά παραμένει ακόμα πίσω. Πολύ πίσω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και χρειάζεται να επιταχύνουμε, όχι να επιβραδύνουμε.
Πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό, κύριε Κερίδη, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε?
Επιμένοντας στις μεταρρυθμίσεις, επιμένοντας στην αύξηση των επενδύσεων, που είναι ο μόνος δρόμος για υψηλότερη παραγωγικότητα και υψηλότερα εισοδήματα. Ο Έλληνας πρέπει να δουλεύει λιγότερο και να παράγει περισσότερο. Ο μόνος τρόπος να το καταφέρει αυτό να γίνει πιο παραγωγικός. Να γίνει πιο παραγωγικός σημαίνει να επενδύσουμε και στα άειλα, στην εκπαίδευσή του και στα υλικά, δηλαδή στα μηχανήματα και στο κεφάλαιο το οποίο κάθε ένας από εμάς χρησιμοποιεί. Αυτό δεν είναι εύκολο. Πήραμε τις επενδύσεις καταβαραθρωμένες στο 10% του ΕΕΠ, ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό, το οποίο δεν έφτανε ούτε για τις αποσβέσεις του ήδη επενδυμένου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η χώρα να αποεπενδύει και να δημιουργηθεί μέσα στην κρίση, την δεκαετή κρίση, ένα επενδυτικό κενό 100 δις, το οποίο σήμερα καλύπτεται με ταχύτητα ρυθμό. Φτάσαμε σχεδόν στο 19% επενδύσεις του ΑΕΠ, υπέρ διπλάσια σε σχέση με το 19. Αυτή νομίζω είναι και η σημαντικότερη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επενδύσεις και Αλέξης Τσίπρας είναι έννοιες αντίθετες, ξέρετε. Επενδύσεις και πολιτική αστάθεια είναι έννοιες αντίθετες. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε.
Μάλιστα, από τώρα έχετε συμπυκνώσει και την προσπάθεια που θα γίνει το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, που όλοι ρωτούν πότε θα γίνουν και να ξέρατε δεν θα μας
Μάιο.
Λέγατε.
Μάιο. Νομίζω έχει ξεκαθαρίσει. Δεν χρειάζεται να το παιδεύουμε πολύ. Θα πάμε τέλη της Άνοιξης.
Το Μάιο του 2027 μας λέτε οι εκλογές.
Ναι, δεν μπορεί να πάει το 28. Έτσι κι αλλιώς το όριο είναι ο Ιούλιος του 27.
Έχετε συγκεκριμένη Κυριακή, κύριε Κερίδη?
Όχι, δεν έχω φτάσει ως εκεί. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά το Πάσχα κάποια Κυριακή θα βρεθεί.
16-23, ας πούμε.
Μάλιστα. Δεν ξέρετε καλά, τα έχετε δει, ούτε δεν έχω υπόψη. Ναι.
Όχι, ήθελα να πω την αλήθεια, να, επειδή έπαιξε πάρα πολύ η δήλωση που κάνατε με αφορμή την έλευση της Μαντόνα και την αποθέωση της Ελλάδας, ήθελα να ξεκινήσω με τον George Michael για να δω μήπως καταφέρω να σας προβοκάρω να πείτε κάτι, αλλά είστε πάντα πολύ ετοιμόλογος. Τώρα,
πάντως όλος ο κόσμος φέτος ήταν στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά ο τουρισμός πετάει. Και αποδεικνύει ότι ο τόπος μας έχει τεράστιες δυνατότητες ακόμα. Μιλάω με κάποιους πολύ έμπειρους και μεγάλους ξενοδόχους που μου λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Απλώς χρειάζεται να στραφούμε όλο και περισσότερο στον ποιοτικό και όχι στον ποσοτικό τουρισμό.
Πώς θα το κάνουμε αυτό?
Κοίταξε, έχει γίνει τεράστια δουλειά τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουν ξαφνικά δημιουργηθεί πολλά πεντάστερα που δεν τα είχαμε στο παρελθόν. Άρα επενδύσεις στα ξενοδοχεία. Να φύγουμε από την λογική των δωματίων. Ξέρετε κάποτε τα δωμάτια
Room
που είχαμε.
To let.
rooms to let. Έτσι, είμαστε αυτής της γενιάς εμείς, οι νέοι της δεκαετίας του 80. Έχει γίνει μεγάλη βελτίωση, αλλά χρειάζεται και στις υποδομές. Πάρα πολλά νησιά μας δεν αντέχουν. Δεν έχουν δρόμους, δεν έχουν λιμάνια, δεν έχουν νερό, δεν έχουν σκουπίδια και
μου
αποκομιδή.
Μου έλεγε μια συνάδελφος που πήγε για ολιγοήμερες διακοπές στη Ζάκυνθο, που είναι η πατρογονική της εστία, ότι το ένα μέρος του νησιού είχε υδροδότηση κανονικά γιατί είναι δίπλα στο Λαγανά. Το υπόλοιπο μέρος του νησιού είχε κάθε 4-5 μέρες.
Καλά, αυτό είναι ντροπή. Και να σας το πω γιατί είναι ντροπή. Διότι τα Ιόνια είναι τα πιο καλά από ίδρυυση, από βροχές, από υδατοπτώσεις περιοχή της χώρας. Έτσι δεν είναι. Είναι αδιανόητο στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, μέρη με πάρα πολύ βροχόπτωση, να μην έχουμε νερό. Είναι άλλο πράγμα οι Κυκλάδες. Όπου πραγματικά υπάρχει
πρόκληση. Οι υποδομές αντέχουν, το είπατε βέβαια. Ότι
και
πρέπει
οι υποδομές
να
δεν υπάρχουν. Ναι. Είναι και ζήτημα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι και
απολύτως.
Ζήτημα κεντρικής εξουσίας. Ναι. Ναι.
Απολύτως. Και εδώ ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Απλώς αναρωτιέμαι, πολύ σωστά το βάζετε στον ποιοτικό τουρισμό, διότι το θέμα δεν είναι μόνο να καταγράφουμε επιτυχίες σε αριθμούς.
Καθόλου. Πρέπει να φύγουμε από τους αριθμούς. Mm. Πρέπει να φύγουμε τελείως η νοοτροπία από τον αριθμό τουριστών. Φτάσαμε τα 36 εκατομμύρια, τα 40 σχεδόν, είναι τεράστιο νούμερο, 4 φορές ο πληθυσμός μας. Από ένα σημείο και μετά δεν λέει τίποτα. Πρέπει να αυξηθεί η κατακεφαλή δαπάνη του κάθε εισερχόμενου τουρίστα. Πρέπει να επεκταθεί η σεζόν και ήδη γίνεται αυτό και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Πρέπει να πάμε σε νέα είδη τουρισμού. Τα λέει η Όλγα. Αλλά μια που με ρωτάτε να τα πούμε και εμείς, συνεδριακό τουρισμό, ιατρικό τουρισμό, εκπαιδευτικό, τώρα που ανοίγουν τα πανεπιστήμια. Ξέρετε, κάθε ξένος φοιτητής είναι ίσως με 100 τουρίστες.
Ναι,
το εισόδημα το οποίο φέρνει στην χώρα, το λέω αυτό γιατί στη Θεσσαλονίκη έχω ασχοληθεί με ένα πρόγραμμα που είχαμε στο παλιό μου το σχολείο στο Ανατόλια, όπου έρχονται παιδιά φοιτητές από την Αμερική και αφήνουν στην πόλη 20 και 30 εκατομμύρια.
Στα παιδιά σας τι θα προτείνετε, κύριε Κερίδη, να σπουδάσουν, με τι να ασχοληθούν για το μέλλον, με όλη αυτή την επανάσταση που γίνεται στο AI?
Έχετε δίκιο. Καταρχάς να ασχοληθούν με κάτι που να το αγαπούν και να το θέλουν, όπως έκανα εγώ. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός στη ζωή μου που ασχολήθηκα με αυτό που πραγματικά με ενδιέφερε και με συγκλώνησε από μικρός, που είναι οι διεθνείς σχέσεις, η διεθνής πολιτική, η γνώση, το πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Πρέπει να αγαπούμε αυτό που κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι συνολικά σαν χώρα θα πρέπει να ενισχύσουμε αφενός τα τεχνολογικά, όπως σωστά είπατε, και αφετέρου και τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία τα έχουμε τόσο υποτιμήσει και πλέον στην Ελλάδα, να το πούμε, ας ακουστεί κάπως, το έχω δει εγώ σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, καλά που είναι οι Αλβανοί, οι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είναι οι υδραυλικοί, οι ξυλουργοί, οι μαραγκοί, οι τεχνίτες που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί η οικονομία μας. Έτσι δεν είναι?
Αλβανικής καταγωγής, όπως είπατε, γιατί νομίζω ότι είναι Έλληνες οι περισσότεροι εξ αυτών.
Ναι, ναι, ναι.
Πια, όπως και όλοι,
έχουν
και
γίνει αρκετοί Έλληνες πολίτες και μπράβο. Ναι, μπράβο, ναι. Καλά, κοιτάξτε, αν δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τους Αλβανούς, ποιους άλλους?
Είστε και υπουργός μετανάστευσης. Και, ασύλου,
και έχουμε μια μεγάλη επιτυχία με τους Αλβανούς που ήρθαν, οι οποίοι πραγματικά ενσωματώθηκαν και γλωσσικά και πολιτιστικά και τα παιδιά τους πρωτεύουν.
Κύριε καθηγητά, εγώ θα επειδή και εγώ σας ξέρω σχεδόν 30 χρόνια από την πώς έχετε πετύχει από το Φλέτσερ και παλαιότερα στο Τάφτς, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, θέλω λοιπόν να ρωτήσω για αυτή την ιστορία που γίνεται με την Τουρκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούν οι Τούρκοι να διχοτομηθεί το Αιγαίο στον 25ο μεσημβρινό και επί της ουσίας με την γαλάζια πατρίδα που θα την νομοθετήσουν, θα την ανακηρύξουν, περιμένοντας τους βαρβάρους είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Το αντιμετωπίζουμε με ανακοινώσεις ότι δεν τρέχει τίποτα ή χρειάζεται πραγματικά εθνική συστράτευση και μια άλλη γραμμή, ακόμη και πιο δυναμική αν χρειαστεί?
Κύριε, θα σας πω μερικές δικές μου σκέψεις. Πρώτον, το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Υφίσταται τουλάχιστον από τις αρχές δεκαετίας του 70, όταν για πρώτη φορά η Τουρκία αμφισβήτησε την ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Δεύτερον, το ενιαίο του εθνικού χώρου, δηλαδή η άμεση απευθεία σύνδεση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τον εθνικό κορμό, με την υπηρετική Ελλάδα είναι η ελληνική κόκκινη γραμμή. Δεν χωράει εδώ κανένα γκριζάρισμα. Και νομίζω ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις του παρελθόντος και οι σημερινοί και αυτές που θα ακολουθήσουν το κατανοούν και το υπερασπίζονται. Ναι. Το τρίτο είναι ότι έχουμε ένα νέο στοιχείο. Και το νέο στοιχείο στην εξίσωση δεν είναι η Τουρκία, είναι η Αμερική, η οποία κακά τα ψέματα αποχωρεί.
Κύριε Γερίδη, παρακαλώ, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Ευχαριστώ.
Σε 6-7 λεπτά, παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, και επιστρέφουμε στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, δύο μεγάλα πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Πώς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία? Μας λέγατε ότι η αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας είναι εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Θα έλεγα ωστόσο ότι ούτε θαλάσσιο πάρκο είχε κάνει στο κέντρο του Αιγαίου, ούτε είχε περικυκλώσει το Καστελόριζο για να αποκόψει τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες από την περιοχή της μεγίστης, ούτε είχαμε αυτή την ποιοτική πρωτοφανία αναβάθμιση, η οποία προφανώς αντιμετωπίζεται, αλλά νομίζω ότι έχει αλλάξει πίστα η Τουρκία πια.
Έχετε δίκιο ότι στο μεταξύ έχουν προσθεθεί καινούργια ζητήματα και έχει επεκταθεί η ατζέντα των διαφορών από πλευράς Τουρκίας, η οποία αρνείται τη μόνη λύση που είναι να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, όπως όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου το έχουν κάνει και αλλού, για να ορίσουμε την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και δευτερευόντως και την ΑΟΣ. Αλλά σας έλεγα ότι το ένα στοιχείο είναι ότι η Τουρκία έχει ενισχυθεί τα τελευταία 20-25 χρόνια. Έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κάποτε είχαμε ίδιο ΑΕΠ. Σήμερα η Τουρκία έχει πενταπλάσιο του δικού μας και ανήκει στην ομάδα.
Κάποτε το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, και αναφέρομαι στις αρχές του 2000 και στα τέλη της δεκαετίας του 90, όπως ξέρετε, είχε υποπολαπλάσια κίνηση από το τότε ελληνικό. Και τώρα έχουμε φτάσει να γίνει το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Και εμείς σιγά σιγά να αυξάνουμε την επιβατική κίνηση στο Λευκό.
Ναι, και πάλι καλά που έχουμε τον Πειραιά ως αντιστάθμισμα, τον οποίο πολέμησε η αριστερά, να μην τυχόν και γίνει κάτι, τουλάχιστον στα ναυτιλιακά, όπου η Ελλάδα, ξέρετε, είναι η παγκόσμια υπερδύναμη και δεν έχει ναυπηγεία. Ναι. Και πηγαίνουν οι Έλληνες εφοπλιστές να τα επισκευάσουν στην Τούζλα, έξω από την Κωνσταντινούπολη. Και τώρα με τα Δίας ξανανοίξαμε τα ναυπηγεία μας και κάνουμε μια προσπάθεια με τη Σύρο, με το Σκαραμαγκά, με την Ελευσίνα. Από εκεί και καλά, έχουν γίνει εγκλήματα στην Ελλάδα τη 50ετία μετά τη μεταπολίτευση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη αποτυχία το γεγονός ότι είμαστε εκεί που ήμασταν το 81 με όρους γερμανικού εισοδήματος. Ήμασταν στο 60% των Γερμανών τότε, είμαστε στο 60% των Γερμανών σήμερα, μετά από 45 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 300 δισεκατομμύρια επιδοτήσεων, 300 δισεκατομμύρια επιπλέον δημόσιο χρέος, μια σειρά από πόρους που ήρθαν και σπαταλήθηκαν και δεν πιάσαν τον τόπο που έπρεπε να πιάσουν, την ώρα που άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, ξεκινώντας από πολύ πιο πίσω από εμάς, μας έχει φτάσει και ξεπεράσει. Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά υπάρχει και η αναμφισβήτητη πρόοδος από το 19 και μετά. Το λένε όλα τα στοιχεία, το ξέρουν στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή. Έχει μια τοπική βιομηχανία, εξάγει 300 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, κυρίως βιομηχανικά προϊόντα. Έχει μια αμυντική βιομηχανία που δεν την είχε πριν από 20 χρόνια, η οποία εξάγει όχι μόνο στον τρίτο κόσμο, αλλά ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ κτλ. Αυτό δεν το λέω ούτε για να φοβηθούμε, ούτε για να μας πιάσει κάποιος πανικός ή τοπάθεια. Το λέω για να έχουμε τα πραγματικά δεδομένα, απέναντι στα οποία η Ελλάδα αντιδρά, και αντιδρά ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της με έξυπνο τρόπο, με όσο δυνατόν λιγότερο χρήματα να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και το καταφέραμε αυτό με τα Ραφάλ, τώρα με τα F-35. Έχουμε μια υπεροχή για πρώτη φορά στον αέρα που δεν την είχαμε στο παρελθόν. Η οποία
εάν εξαιρέσουμε τα drones, βέβαια, γιατί για παράδειγμα έχουμε κάθε μέρα να απογειώνουμε F-16 για να αναχαιτίζουν εικονικά τα τουρκικά drones που δεν κοστίζουν τίποτα.
Καλά το λέτε. Έχουμε καθυστερήσει να μπούμε σε αυτή την εποχή. Τώρα το κάνουμε. Όπως κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια και στην αναστήλωση, να πούμε, της αμυντικής μας βιομηχανίας. Την ΕΑΒ, την οποία την είχε φανταστεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην επαύριο της τουρκικής εισβολής τότε ως κορονίδα του στέματος της ελληνικής βιομηχανίας, κατάντησε τελείως αναξιόπιστη, γέμισε πρασινοφρουρούς.
Πάντως έχει σταθεί στα πόδια της πια και ένα πρόγραμμα τώρα, με την ΑΝΑΒ. Τώρα, ναι, έχει σταθεί πια στα πόδια της και το πρόγραμμα της αναβάθμισης των
F-16 που χάσαμε 40 χρόνια και δισεκατομμύρια του Έλληνα φορολογούμενου, τα οποία σπαταλήθηκαν. Αλλιώς την είχε φανταστεί, εν πάση περιπτώσει, ο Καραμαλής και ο Αβέροφ.
Αυτό πέρα από κομματικά χρώματα, όσο εύκολο, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμη και ως μάθημα δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα λάθη του παρελθόντος.
Δίκιο έχετε. Και όχι μόνο στα πανεπιστήμια για τους φοιτητές μας, για το σύνολο του ελληνικού λαού.
Δηλαδή, ο Axelrod έχει μάθημα στο Harvard το Evolution of Cooperation. Πόσο 2-3 άνθρωποι που είναι μέση ευφυία μπορούν να κάνουν καλύτερα από 2 οι οποίοι είναι genius, αλλά δουλεύουν ο καθένας μόνος.
Ναι. Τα ξέρετε πολύ καλά και χαίρομαι πραγματικά την κουβέντα μας. Από εκεί πέρα, για να κλείσουμε το θέμα Τουρκίας, νομίζω ναι. Το καινούριο και σημαντικό και ανησυχητικό είναι η στάση της Αμερικής, η οποία συνολικά και πέρα από τον Τραμπ, όχι μόνο ο Τραμπ, συνολικά έχει αποφασίσει να αποχωρήσει σιγά σιγά από την περιοχή. Και αποχωρούσεις της Αμερικής δημιουργείται τρομερή αστάθεια και τρομερή αναστάτωση στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική επιλογή της συμπόρευσης και της στενής συμμαχίας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας, σήμερα υπεγράφηκε το πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα του Αχιλέα, που έχει 3 υποπρόγραμματα. Έχει το David Sling, έχει τα συστήματα Barak, έχει τα ραντάρ τους.
Κοίταξε, τι να κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, όσο η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και καθυστερεί, κακά τα ψέματα, κάποτε θα υπάρξει η ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά όχι σήμερα, δεν υπάρχει σήμερα. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα κενό ασφαλείας, το οποίο πρέπει να συμπληρώσουμε με συμμαχίες. Και οι πιο πρόσφοροι που προσφέρεται, και σε αυτό νομίζω συμφωνούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Άλλωστε, και ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και είναι μια σχέση που ξεκίνησε από τον Γιώργο Παπαδρέου, για να θυμηθούμε το παρελθόν, ενισχύθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά και όλους τους υπόλοιπους και βεβαίως σήμερα. Άρα, με όλα τα προβλήματα που έχει το Ισραήλ, εγώ ξέρετε, δεν έχω υπάρξει πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος-Ισραήλ. Θεωρώ, έχω πάρα πολλούς φίλους στο Ισραήλ και τα λέω έξω από τα δόντια και ειλικρινά στους φίλους μας στο Ισραήλ, οι οποίοι σε πολλά ζητήματα, η κυβέρνηση Νετανιάχου, κακά τα ψέματα, έχει δείξει μια ακρότητα και έχει οδηγήσει σε έναν τραυματισμό της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως, εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε για να σώσουμε τον κόσμο, ούτε για να κρατάμε μόνο ψηλά μια σημαία, ξέρετε, αρχών και αξιών μόνο. Το βασικό μας ζήτημα είναι το ελληνικό εθνικό συμφέρον και αυτό πρέπει να υπερασπιζόμαστε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ο προσφορότερος σύμμαχος και στρατηγικός μας εταίρος και είναι μια σχέση εξαιρετικά σημαντική για την ελληνική ασφάλεια, με δεδομένη την επιθετικότητα της Τουρκίας. Άλλωστε, εκείνη και η βασική αντιπαλότητα που βλέπουμε σήμερα στην περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Και το ζήτημα είναι η Συρία, το ζήτημα είναι το Κουρδικό, το ζήτημα είναι η επικυριαρχία σε όλη τη Μέση Ανατολή.
Με ένα κοινικό και τρόπο το είπατε, θα πει κάποιος που μας ακούει, αλλά μπορεί να κατηγορηθείτε για οτιδήποτε, αλλά όχι ότι δεν μιλάτε τη γλώσσα της ειλικρίνειας.
Κοιτάξτε, όποιος θέλει την Αγιαστούρα, είναι αλλού η Αγιαστούρα. Πάμε σε μια εκκλησία, κάνουμε άλλα θέματα αλλού. Τώρα, στις διεθνείς σχέσεις αυτά δεν υπάρχουν. Και πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και πρέπει πάντοτε και εμείς οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή, εγώ εκπροσωπώ έναν κόσμο, έτσι δεν είναι. Δεν είμαι ο καθηγητής απλώς στο πανεπιστήμιο εγώ και ο εαυτός μου. Λοιπόν, και πρέπει να τον προστατεύσουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος ζητάει ασφάλεια, ζητάει προστασία ο ελληνικός λαός, έτσι δεν είναι. Και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
Μάλιστα. Παρακαλώ για 2 σύντομες απαντήσεις, εφόσον έχετε το χρόνο, σε κάποια από τα ερωτήματα που έχουν στείλει οι ακροατές. Ο Δημήτρης ρώτησε, σε παρακαλώ, τον κύριο Κερίδη, όταν λέμε επενδύσεις, εννοούμε απευθείας αναθέσεις? Ο Δημήτρης από τα Λαδάδικα.
Λοιπόν, ακούστε, με τις απευθείες αναθέσεις έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα και από την αντιπολίτευση και υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, το 80% των οποίων αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και την υγεία στα νοσοκομεία, όπου ακόμα δεν έχει μπει το κεντρικό σύστημα προμηθειών για μια σειρά από λόγους. Από εκεί και πέρα, οι απευθείας αναθέσεις κεντρικής κυβέρνησης είναι, δεν είναι, το 4% του συνολικού αριθμού απευθείας αναθέσεων της τελευταίας εφταετίας, που φτάνει, δεν φτάνει.
Ναι, μας ακούτε, κύριε Κερίδη? Μάλλον έχουμε μια αστοχία στην σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι είχε την δυνατότητα να μιλήσει με ενάργεια και να εξηγήσει τις απόψεις του. Και ο Απόστολος, όλα καλά, αλλά το μετρό στη Θεσσαλονίκη και ποια άλλα έργα γίνονται. Στην περιφέρεια Εύρου έχουμε πρόβλημα με την υπογεννητικότητα, έπιασε κόκκινο, τα σχολεία κλείνουν, τα χωριά ερημώνουν, το τρένο κάνει 10 ώρες από Θεσσαλονίκη για Ορεστιάδα. Κύριε Κερίδη.
Ναι, τώρα σας άκουσα γιατί πριν κοπήκαμε. Μου λέγατε για το τρένο. Στο τρένο γίνανε εγκλήματα την προηγούμενη πεντηκονταετία. Επενδύθηκαν πάρα πολλά δις, τα οποία δεν απέδωσαν. Και παλεύουμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη βασική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Εύζωνη, που είναι και η βασική. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υπάρξουν λιμάνια στη χώρα μας, δεν μπορεί να υπάρξουν logistics χωρίς σιδηρόδρομο. Και είναι ένα ζήτημα αυτό, όταν φτιάχνουμε ένα νέο λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη, μεγάλο και τρανό, πρέπει να το διασυνδέσουμε. Υπάρχει το σχέδιο προς τα εκεί, της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής. Κοίταξε, τα καταφέραμε στους αυτοκινητόδρομους. Η χώρα απέκτησε σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.
Πολύ ακριβό, με ακριβά διόδια όμως, θα έλεγα εγώ.
Δεν ξέρω αν είναι ακριβά σε σχέση με αυτά της Ευρώπης ένα χιλιόμετρο, αλλά εν πάση περιπτώσει με ασφάλεια και με ταχύτητα
με ασφάλεια πράγματι, με ασφάλεια πράγματι και πραγματικά θυμίζουν ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους.
Ναι, εγώ
και ο Ε65
ήμουν αφηρητής και πολύ ερωτευμένος εκεί με μια κερκυραία κάποτε για να πάω από τη Θεσσαλονίκη στην Κέρκυρα περνώντας από την Κατάρα. Το θυμάμαι ακόμα το 1989-90 τον δρόμο. Φέτος που γύρισα από την Κέρκυρα, που πήγα μετά από τόσα χρόνια και την είδα.
Το νησί της Κέρκυρας εννοείται, όχι τον παλαιό σας έρωτα.
Το νησί της Κέρκυρας τώρα είμαι. Μην μου βάζετε τέτοια δύσκολα, γιατί είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά και πολύ καλά.
Με συγχωρείτε. Ο Κεφαλονίτης όμως άκουσε τώρα για την Κερκυραία και καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, και ο δρόμος εξαιρετικός. Και να τελειώσει και το ζήτημα των τούνελ, γιατί μας ταλαιπώρησε λίγο εκεί στο Μέτσοβο με τα πολλά τα τούνελ, τη μονοδρόμηση που έχουν κάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η χώρα έχει αποκτήσει δίκτυο. Όποιος πάει από τα Γιάννενα στην Αθήνα, ας πούμε από τα Γρεβενά στην Αθήνα μέσω του Ε65, του καινούριου αυτού δρόμου, ή όποιος πάει στον Πύργο πια σήμερα, και σιγά-σιγά και η Κρήτη, η οποία πρέπει να αποκτήσει τον βόρειο δικό άξονα. Λοιπόν, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τον σιδηρόδρομο, όχι τόσο τα επιβατικά που νομίζει ο κόσμος,
κυρίως τα εμπορευματικά.
Ναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και τον ευχαριστούμε πολύ.